Nafarra oinezen 46. edizioa iraganda, zango zaldean giro paregabea izan da asteburu honetan. Irudi argazki eta bertik bertara ikusita bizitu zirenak kontatzeko hementxe dugu aste honetan baitaren Nagore Oria, Zangozako ikastolako zuzendaria. Nagore, egunon, ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko, hementxe gaude bai.
Zertan harrapatu zaitugu?
Ba, momentu honetan hemen txegabiltza denak, ba, atzoko gauza guztiek jasotzen, bere lekua berriz ere bilatzen, gunea garbitzen, ikastola egia da nahiko utxik dagoela, ze jende guztia ba, gunea garbitzen ari da momentu hauetan.
Bueno, eta nolakoa da balorazioa asteburuaren ondotik?
Ba, oso pozik gaude, oso pozik, nekatuta, baino arro egindako lana, zorentxari ginen ikiskat hitz egiten ere gure artean, ez? Astea oso gogorra izan genuen, gogoratzen dut astea azkenean eukigoen nuela pixkat batzorde buruen bilera bat, eta ordena beltzik ikusten genuela, ez? Seguraliak ez zigula bat ere laguntzen, arazo asko sortzen ari zirela, eta arazoiei irten bidea ematen, ez? Ibilbide taldeak egin duen lana izkaragarria izan da, arazo guzti irtenbidea bilatzen, eta atzo eta larun batean bizi izan genuena, ba, ez genuen ez imaginatu ere egiten asteazken hortan, ez? Arpegi ginen genituen momentu hortan, eta pozpozik egindako lanaz, eta lortu genuen jai giro aparta.
Aurrikusitako guztia bete da?
Bai, guk pixkate helburu horiek bete ipatizan ditugunak ez da, euskararen presentzia hori, ba, zangotzaldean beharrezkoa dugulako, eta ikusten genuen, ez bat euskaltzale gerturatu diren, euskararen zuten genuen hemen, larun batean ere oso polita izan zen Baionako gazteak eta zangotzaldeko gazteak ere elkarrekin euskaraz ibiltze hortan, ez, bizitze hortan oso ongi. Auzolanena izan da ikaragarria, ez? Horrelako festa bat antolatzeko zenbat jende, zenbat laguntzai egon behar diren, eta gaur bertan, ez? Zenbat familia, ikasleak ere horra auzolanean ditugula, beraz, balioa eman diogu auzolanari. Eta orain, ba, bueno, ekonomia batzordekoak biliko dira bereien lanetan, kontaketak egiten, eta ikusiko dugu, seguru nago baiet, baliabide ekonomikoak ere izan dutela bere lekua, seguru baiet.
Hori komentatzen zenigun joan den astean, ez da? Asteburaren aintzinetik urte terdiko lana, eta bertan auzolan erraldoia izan dela, eta hori azpimarragarria eta eskerragarria, ez?
Bai, gu oso eskertuta gaude, ez? Asteko gure familia eta hezkuntza komunitateaz osatzen dugun guztion partaidetza izan delako ikaragarria, etengabe lan bat, bestea, beti rifartxute, esaten genuena, ez, lana badago, baina nik ustut oso arro egon behar dugula lan hori nola egin dugun ikusita, ez, tentsio ikaragarririk pasatu gabe, elkarlanean ibili garelako, ez. Eskerrak ematen ere, ba, laguntzera etorri diren laguntzaile guzti horiei, ez, azkenean errez izaten da, baino, asteburu osoan 820 pertsona ibili dira, ez, lanean. Atzoko egunean 720 txanda kontatzen genituen. Eta jendeak eman duen erantzuna eta auzolanari eman dion babesa ba, ikaragarria izan da.
Ederra asteburua eta astebururako ba, iragarritako jarduera guztiak ere aintzinera eraman dira, larun batetik hasi zen guztia girotzen, zuk aipatu bezala, eta atzo, ja, irekiera ekitalditik guztia eder, eguraldia lagun.
Bai, irekiera ekitaldia benetan izan zen momentu unkigarria, nigo goratzen dut estenatoki goian nengoela, patioari begiratzen nion, ez? Eta ez du sekula horrela ikusi, hainbeste jende, aukiak beteta, atzekaldean ere hilerak beteta, jende asko, babes asko, eta biziki eskertutak, gerturatu ziren guztiei.
Irekiera ekitaldia unkigarria, baita, bueno, omenaldi ekitaldia ere, ez?
Bai, familiek asko eskertu digute eta beti izaten dugu ez jaia aukizkat Euskal Herri osoari begira egindako jaia dela, baina guretzako ere gure familiak hainbeste lan egin ondoren, ez? Pozik sentitze hori garrantzitsua da, ez? Ikusi dugu jendea oso unkituta egon dela, bai irekira ekitaldian ba, gure bi lankidei eman genielako zinta mortutzeko ardura hori eta hori guretzako ere omenaldi txiki bat izan zen. Eta gero pixkat instituzionalagoa den bigarren omenaldi momentu hortan, ez? Guk hasieratik oso argi izan genuen, kontatu nahi genuela Zangotzako ikastelako ipuina, ez? Eta ipuin hori hasi zuten ba, familia ausart batzuek. Familia hori egin genien eskertza hori eta omenaldi hori, ikusi genituen oso unkitutak, malkoak begietan, eta oso oso pozik. Orduan ikustuz ba, oso kontentu egon gaituzkela bi ekitaldietan sortu zen giro atxerin horretaz.
Ez da egitatzo zerbaitetan edo tarterik izan zenuen gozatzeko, irugune ere egitarau bete-betearekin zeudelako, zirkuitu batekin, eta tartean erronka.
Bai, bai, egia esaten baizu, gozatzeko tarte handirik ez nuen izan alde batetik bestera ibilidar nintzelako, baina egia da tarte horietan edo tego nintzen lekuetan bai, gozatu nuela, ez? Beste nafarroinuz batzuetan lasaiago disfrutatzen duzu, baina atzo nik ere personalki ba, momentu azte zinak bizizan dituen eta hori niretzako ere gordeko dut, ez? Eta bereziki uste dut aipatzeko aztuk esan duzuna, ez? Erronka, jo. Erronkarena orain dela 10 urte hasi zen Zangotzako ikastolan. Nik uste dut asmatu den proiektu bat dela, ez? Gazte jende pila bat, ikusten zen bereien giroa ze ona, lehiakortasun, baina lehiakortasun natural batetan lanean eta bazkenean guztionek ere gazten kontsumoan eragin zuzena izan duela, ez? Eta datuetan ikusi dugu. Beraz, aipamen berezia gure ikasle horiak horribili dira erronka guzti hori aurrera eramaten lan izugarri egin dute, eta zorionak haiei eta parte hartu zuten gazte guzti horiei ere.
Paz de Zigandako ikastolako kidek hartu zuten atzo lekukoa, atzotik etzen hasi guztia antolaketa lana, ja urte erdi bat daramate hortan, ez, Nagore?
Hori da, orain, bai, gustu handiz eta pozpozik eman geniere padezigandakoei lekukoa izan ere, lana den arren guk behin eta berrizarrepikatu dugun bezala ikastolako esinatu eta indartu egin digulako, eta berdina desio dietere padezigandako ikastolakoei. Seguru nago lan izugarria egingo dutela eta antolaketa izugarria eginen dutela beraiek ere. Eta gu gure aldetik hitz egiten genuen, ez? Sortu den talde kohesio horrek jarraitena izan behar duela, ez? Geldi ezin izan behar dela eta gurpil honi bide hori egiten utzi behar diogula, ez? Ustuz gauza asko sortu ditugula, aurten gauza asko ikasi ditugula, eta hori guretzako gelditzen da, eta seguru nago Zangotzaldean ere boa, lan egin ez jarraituko dugula.
Ondorengo egunak, oraindik ere gauza batzuk isteko dituzelako lanean, baino bertze modu batean, ez?
Bai, suposatzen dut beste ritmo batean, ez? Gurpila oso oso azkar joan da azken hilabete eta egunetan batez ere, suposatzen dut gurpil hori poliki-poliki erritmo aldaketa batean eroriko dela, baina ez dadila gelditu, ez? Orain hori gaur ikastolara iritsi eta horren biltzan ba, plastikoa, kolorako plastikoa banatuz, eskularroak banatuz, gunea garbitzera, oraindik ere ba, material asko izenatokiak direla, baiak direla, ez utzi egin dizkigute. Orduan ba, guzti hori aliketa txukunen itzultzen saiatu, jende guztiari eskerrak eman, orain beste lantxo bat ditugu, baina bai, oraindik lantxoak elitzen zaizkigu, bai.
Nagore Oria, Zangozako ikastolako zuzendaria, eskerrik asko gurean izategatik eta atxeden hartu merezi duzu eta.
Bai. Eskerrik asko zuei Xorroxin Irratia, etengabe urte osoan zehar gure ondoan egontzarete, gure mezua zabaltzen lagundu diguzue, plazer bat izan da guretzako eta eskerrik asko zuei ere.
Guretzat ere plazerra izan da, Nagore. Ongi ongi izan.
Mi esker.